ተደራደርቲ ኣምሳያቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ኣብ ስምምዕ ውዕል ምቁራፅ ተፃውኦታት ንምብፃሕ ኣብ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ካልእ ቀታሊ ደብዳባት እስራኤል ኣብ ካልእ ማዓስከር ስደተኛታት ቃዛ ተፈፂሙሎም። ሓደ ካብቶም ጅሆ ዝተታሕዙ እስራኤላዊ ትማል ጅሒኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እንቋዓ ዕድሓን መጻእካ ዝበልዎም
ብሩክሱካ ባይታ ፍርሃንካቢ
ፍርሃን ኣልቃዲ እንኳዕ ናብ ገዛኻ ብሰላም መጻእኻ። ንሰራዊት እስራኤልን ሽን በትን ካልእ ዕውት ትስርሒት መድሓን ነፍሲ እንኳዕ ኣሕጉሰኩም ክብሎም ደሊ። ንኩሎም ጅሆ ዝተታሕዙና ንምምላሶም ብዘይምስልካይ ንሰርሕ ኣለና።
እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካመላ ሃሪስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሕፀ ፕረዚደንትነት ዲሞክራሲያውያን ሰልፊ ዝተቐበለትሉ ምሸት ዘስመረትሉ መልእኽቲ እዩ።
President Biden and I are working to end this war.
President Biden and Annan, Israel wuhist khatkawwan, juhuz tatahazu kufattuhu, abgaza zullu suqay kabakkan, hizbe filistiyam, nakhabre dihnannat, nazannatan rqsa wussanan zalloom masalat, kun mantan kwanallum, izukhinaat nakhabakkan sarrahallana.
Kabtwi kam mkhattal President Mukhan wazayin, Kamila Harris bizaqba polisi wazayin, dihwa baytayib lan. ኣመሃርያ ንጉዳያት ሃገራዊ ድሕንነት ፊሊፕ ጎድሮ ኣብ እዋን ዲሞክራት ፕረዚደንታት ቢል ክሊንተን፣ ባራክ ኦባማን ጆ ባይደንን ዘገልገለ እዩ። እዚ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት ኣመሃርያ ዝነበረ ከም ዘረጋገፆ ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዲሞክራሲያውያን ንእስራኤል ዝህብዎ ዝነበረ ወታሃደራዊ ሓገዝ ከም ዝቕፅልዎ ዘመላክት እዩ። ፕረዚደንት ካውንስል ዲሞክራት ኣይሁዳውያን ኣሜሪካውያን ሃሊ ሶፈር ነዚ ብዝምልከት ከምዚ ትብል።
The Vice President and the President have support.
መኸተል ፕሬዝዳንትን እቶም ፕሬዝዳንትን ብሰንኪ ኣድላይነት ኩነታት ጸጥታ ነቲ ድሮ ምስ እስራኤል ዝነበረ ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንእስራኤል ተወሳኺ ወታሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ንክወሃብ ደጊፎም እዮም።
እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ዓረብን ሙስሊምን ኣሜሪካውያንን ገስገስ ዲሞክራት መንእሰያትን ኣብ ልዕሊ መሸጣ ኣፅዋራት እስራኤል ማዕቀብ ክግበር ዋላ እንተተሓተተውን። ኣብ ተመሳሳሊ ካመላ ሃሪስ ስቃይ ፍልስጥኤማውያን ብዝምልከት ካብ ባይደን ንላዕሊ ዘለዋ ዝያዳ ምድንጋፅ ገሊፃ እያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባርሂልን ተንታኒ ፖለቲካ ጆናታን ሮይንሆልድ
ካብቲ ሎሚ ትብሎ በላ ብዙሕ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ሎሚ ትኩረታ ኣብ ምዕዋትን ሓድነትን ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ምዃን እያ ትገልፅ ዘላ። ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ገለ ዝያዳ ንእስራኤል ዝደናገፁ ገለን ከዓ ዝያዳ ንፍልስጥኤማውያን ዝደናገፁን ብምዃን ማዕረ ማዕረ ኣብ ክልቲኡ እዮም ተኸፋፊሎም ዘለዉ። ደጋጊማ ትዛረቦ ዘረባ ሓደ እዩ።
ንሶም ብዙሕ ግዜ ፅዮናዊ ምዃኖም ዝዛረቡ ባይደን ክትነፃፀር ከላ ካሜላ ሃሪስ ኣባኣ ጀማይካዊ ኣዳ ህንዳዊት ዝኾነት ጓል ስደተኛታት እያ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ከዓ ግዙኣት ምንባረን ኣብ ዓለም ንዘሎ ኣረኣያታት ዝያዳ ክትርዳእ ዝሕግዛ እዩ። ከምቲ ኢላ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ዝኾነት ናታሻ ሃል ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ስትራቴጂን ዓለም ለኸ ኩነታትን
እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ብዛዕባ ማእኸላይ ምብራቕን ኒዮ ኮሎኒያሊዝምን ኒዮ ኢምፔሪያሊዝምን እንታይ ከም ዝስምዖ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ፕሬዚዳንት እንተደኣ ኮይና ነዞም ተመክሮታት እዚኦም ክትሕዞምን ኣብ ስራሕ ክትጥቀመሎምን ብሓቂ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ነዞም ካብ ናይ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝነበሩ ብድሆታት ዝተፈለየ ንቅድሚ ዝህሉ ብድሆታት ክገጥም ከድልዮ እዩ።
ኣብዚ መፅእ ወርሒ ሕዳር እንተተዓዊታ ካመላ ሃሪስ ቅድሚኣ ዝነበሩ መራሕቲ ዝነበሮም ብድሆታት ክትወርስ እያ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ረብሓታት ዝተሓላለኸ ጉዳያትን ዝለዕለ ትኩረትን ዝሓትት ናይ ባዕላ ፖሊሲ ወፃኢ ክትቀርፅ ከድልያ እዩ ከም ፀብጻብ ፓትሲ ዋዳ ኩስዋራ